Gloria Scott. Մաս երկրորդ. Աշունն արդեն մտել էր իր իրավունքների մեջ, և արձակուրդները մոտենում էին ավարտին, երբ անսպասելի հեռագիր ստացա ընկերոջիցս. Ինձ կանչում էր Դոնի Ֆորբ, քանի որ ըստ իր խոսքերի օգնությանս և խորհուրդներից կարիքն ուներ. Հասկանալի է, ամեն ինչ թողեցի և մեկնեցի հյուսիս. Ընկերս ինձ կարգով դիմավորեց կայարանում և առաջին իսկ հայացքից հասկացա, որ վերջին երկու ամիսները նրա համար շատ ծանր են եղել։ Նիհարած, տանջված տեսք ուներ և արդեն այնպես բարձր ու աշխույժ չէր խոսում։ «Հայրս մահանում է»։ Այդ առաջին բառերն էին, որ լսեցի նրանից։ «Չի կարող պատահել»,  բացականչեցի ես։ «Ինչ է պատահել նրան»։ «Հարված, նյարդ է ինձ ընցում»։ «Կյանքը մազից է կախված»։ «Չգիտեմ, կենթանի կգտնենք արդյոք նրան»։ «Կարող եք պատկերացնել, Ուոթսոն, թե ինչպես է շշմել այդ նորությունից»։ «Ինչ է պատահել»,  հարցրեցի ես։ «Բանն էլ հենց այդ է»։ «Նստեք ճանապարհին, կխոսենք»։ «Հիշում եք այն անձնավորությանը, որ հայտնվեց ձեր մեկնելու նախորյակին»։ «Հիանալի հիշում եմ»։ «Գիտեք, ում ենք տուն թողել»։ «Գաղափար անգամ չունեմ»։ «Դա իսկական հրեշեր, Հոլմս»,  բացականչեց ընկերս։ Զարմացած նայեցի նրան։ «Այո, դա ինքը հրեշն էր»։ «Այդ ժամանակից ի վեր ոչ մի հանգիստ ժամ չունենք»։ «Ոչ մի»։ Այդ երեկոյից հետո հայրս գլուխը չբարձրացրեց։ Նրա կյանքը խորտակված էր, վերջիվերջո սիրտը չդիմացավ, և դա այդ անիծյալ Հատսոնի երեսից։ «Հատսոնն ինչպես հասավ դրան»։ «Ահ, շատ բան կտայի պարզելու համար»։ «Հայրս բարի զգայուն, գթասիրտ ծերուկ է»։ «Ինչպես կարող էր ընկնել այդ մարդասպանի ճանկը»։ «Այնքան ուրախ եմ, որ եկաք, Հոլմս»։ «Հավատում եմ ձեր լրջամտությանն ու շրջահայացությանը»։ «Գիտեմ, որ ինձ կտակ ամենախելամիտ խորհուրդը»։ Սլանում էինք հարթ, ճերմակ գյուղական ճանապարով։ Մեր առջև բացվեց Բրոցի վրա մայր մտնող արևի կարմիր ճառագայթներով լուսավորված տեսարանը։ Տունը գտնվում էր բաց տարածության վրա։ Դեռ հեռվից, անտառակի ձախ կողմում տեսանելի էին բարձր խողովակներն ու դրոշակաձողը։ «Հայրս այդ մարդուն վերցրեց որպես այգեպան»,  շարունակեց ընկերս։ «Բայց Հատսոնին դա չբավարարեց, և հայրս նրան շնորեց ծառայապետի պաշտոն։ Կարելի էր կարծել, թե սա նրա սեփական տունն է. թափառում էր սենյակներով մեկ և անում էր ինչ ցանկանար»։ Սպասուհիները բողոքում էին նրա կոպիտ վարվելակերպից և զզվելի լեզվից։ Հայրս, որպես հատուցում, ավելացրեց նրանց վարձատրությունը։ «Այդ տիպը վերցնում էր հորս լավագույն հրացանը, նավակը և մեկնում որսի»։ «Դեմքից չէր չքանում ծաղրական չար լպիր ժպիտը, այնպես որ եթե մենք հասակակիցներ լինեինք, մի 20 անգամ նրան արդեն գետնին տապալած կլինեի»։ «Անկեղծորեն կասեմ, Հոլմս, այդ ամբողջ ժամանակ ինձ պետք է զսպեի, իսկ հիմա ասում եմ ինքս ինձ. հիմար եմ, հիմար, ինչու է ինձ զսպում»։ «Դե իսկ դրությունը գնալով վատանում էր»։ «Այդ աննասուն Հատսոնը համակ լպիրշություն դարձավ, և վերջապես մի անգամ հորս լկտի պատասխան տալու համար ճանկեցի ուսից և սենյակից դուրս վռնդեցի»։ Մերելային գունատ դեմքով դանդաղ հեռացավ։ Աչքերն ավելի մեծ սպառնալիք էին արտահայտում, քան կարող էր արտահայտել լեզուն։ «Չգիտեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ խեղճ հորս և այդ մարդու միջև, բայց հաջորդ օրը հայրս եկավ սենյակս և ինձ խնդրեց, որ ներողություն հայցեմ Հատսոնից»։ «Դուք, իհարկե, գուշակեցիք, որ ես մերժեցի և հարցրեցի հորս, թե ինչպես կարող է այդ սրիկային այդքան ազատություն տալ, ինչպես է Հատսոնը համարձակվում տանը բոլորին հրամայել»։ «Ախ, տղաս», բացականչեց հայրս։ «Քեզ համար հեշտ է խոսելը, դու չգիտես ինչ դրության մեջ եմ, բայց դու ամեն ինչ կիմանաս»։ «Զգում եմ, որ ամեն ինչ կիմանաս, իսկ հետո ինչ լինելու է թող լինի»։ «Դու չես հավատա, եթե քո խեղճ ծերուկ հոր մասին քեզ վատ բան ասեն»։ «Այդպես չէ, տղաս»։ Հայրս շատ այլայլված էր, ամբողջ օրը փակվեց իր աշխատասենյակում։ Պատուհանից տեսնում էի, որ գրում էր։ Քանի որ Հատսոնն ասաց, թե մտադիր է մեզ լքել, թվում էր երեկոն մեծ թեթևություն բերեց։ Նա սեղանատուն մտավ, որտեղ հորս հետ նստել էինք ճաշից հետո, և իր որոշման մասին հայտարարեց այդ անպատկառ տոնով, ինչպես խոսում էր հարբած վիճակում։ «Նորֆոլկից կշտացել եմ», ասաց։ «Ուղևորվում եմ համշիր միստր Բեդոզի մոտ. Հավանաբար նա էլ նույնքան ուրախ կլինի ինձ տեսնելով, ինչքան եւ դուք։
Հուսով եմ մեզ վատ չեք հիշի, ասաց հայրս
հեզությամբ, որից արյունս եռաց երակներումս։ Այստեղ հետս վատ վարվեցին, ասաց նա եւ մռայլ նայեց իմ կողմը։
Վիկտոր, դու չես կարծում, որ այս հարգարժան մարդու նկատմամբ կոպիտ վարվեցիր։
Իմ կողմը շրջվելով հարցրեց հայրս. Ընդհակառակը, կարծում եմ, որ մենք երկուսս էլ նրա նկատմամբ արտակարգ համբերություն ենք ցուցաբերել, պատասխանեցի ես։
Ահա, հա թե դուք ինչ եք կարծում,
մռնչաց Հատսոնը։
Լավ, թանկագինս, մենք դեռ կտեսնվենք։
Գրացած դուրս եկավ սենյակից, իսկ կես ժամ անց մեկնեց, հորս թողնելով ամենավողպալի վիճակում։ Գիշերները լսում էի հորս քայլերն իր սենյակում, հավատացած է, որ ուր որ է աղետը կպայթի։
Եվ ինչպես պայթեց, անհամբեր հարցրի ես։
Արտակարգ պարզ։ Նամակի վրա, որ 3 երեկոյան ստացավ հայրս, կար Fording Bridge-ի կնիքը։ Հայրս կարդաց այն, բռնեց գլուխը եւ խելագարի պես սկսեց վազել սենյակներով։ Երբ վերջապես նրան պարկեցրի բազմոցին, բերանն ու աչքերը ծռված էին, կատվածահար էր եղել։ Առաջին իսկ կանչով եկավ բժիշկ Ֆորդեմը։ Հորս տեղափոխեցինք անկողին, հետո ամբողջովին կատվածահարվեց, գիտակցությունն այլևս տեղը չեկավ։ Եվ վախենում եմ, որ մենք նրան կենթանի չենք գտնի։
Ինչպիսի ողբերգություն, բացականչեցի, իսկ ինչ կարող էր լինել այդ ճակատագրական նամակում։
Արտակարգ ոչինչ, այս բոլորն անբացատրելի է, անմիտ, անհեթեթ նամակ։ Ահ, Աստված իմ, հենց դրանից էլ վախենում էի։
Հենց այդ ժամանակ անցանք ծառուղով։ Արևի մարող լույսի ներքո երևում էր, որ տան բոլոր վարակույրներն իջեցված էին։ Երբ մոտեցանք տանը, ընկերոջս դեմքը հոգեկան ցավից աղճատվեց։ Տնից դուրս եկավ սևազգեստ մի պարուն։
«Այդ երբ կատարվեց բժիշկ», հարցրեց Թրևորը։
«Ձեր գնալուց համարյան միջապես հետո»։
«Նա գիտակցության եկավ
միայն մի պահ, մահանալուց անմիջապես առաջ»։
«Խնդրեց ինձ որևէ բան հանձնել»։
«Միայն մի բան»։ Թղթերը գտնվում են ճապոնական պահարանի գաղտնի բաժնում»։
Ընկերս բժշկի հետ մտավ մահացածի սենյակը, իսկ ես մնացի աշխատասենյակում։ Հիշողությանս մեջ ծանր ու թեթև էի անում իրադարձությունների ողջ ընթացքը։ Թվում էր, կյանքումս այսպես ընկճված չէի եղել։ Առաջ ով էր եղել Թրևորը։ Պրնսկամարտիկ, արկածներ որոնող, ոսկեխույզ, եւ ինչպես էր հայտնվել այդ անբարեհամբույր դեմքով նավաստու թաթերում։ Ինչու ուշաթափվեց, երբ սոսկ հիշեցրի ձեռքի կիսաջնջված դաջվածքի անվան եւ ազգանվան սկզբնատառերի մասին, եւ ինչու Fording Bridge-ից ստացած նամակը նրա մահվան պատճառը դարձավ։ Հետո հիշեցի, որ Fording Bridge-ը գտնվում է Համշիրում, եւ որ Միստր Բեդոզը ում մոտ Թրևորի տնից գնաց նավաստին, եւ որին նույնպես ըստ երևույթին շանտաժեր ենթարկել, ապրում էր Համշիրում։ Նամակը հավանաբար կարող էր կամ Հատսոնից լինել, սպառնալով, որ ինքը ինչ-որ գաղտնիք կմատնի, կամ Բեդոզից, իր նախկին մեխսակցից, որը զգուշացնում էր, որ իրենց գլխին կախված է մերկացման վտանգը։ Թվում էր ամեն ինչ պարզ էր, բայց կարող էր նամակը այդքան ծամծմված եւ անմիտ լինել, ինչպես բնութագրել էր նրա որդին։ Հնարավոր է նա ճիշտ չէր հասկացել։ Եթե այդպես է, ապա ամենայն հավանականությամբ դա վարպետ ծածկագիր է։ Դուք գրում եք մի բանի մասին, բայց նկատի ունեք բոլորովին ուրիշ բան։ Որոշեցի ծանոթանալ այդ նամակին։ Հավատացած էի, որ եթե այդտեղ մի թաքնված միտք կա, ապա ինձ կհաջողվի կռահել։ Երկար մտածեցի։ Վերջապես արտասվաթոր սպասուհին բերեց լամպը, իսկ ետևից ներս մտավ ընկերս։ Գունատ, բայց հանգիստ, ձեռքին բռնելով այդ նույն փաստաթղթերը, որոնք հիմա ծնկներիս վրա են։ Նա նստեց դիմացս, լամպը մոտ քաշեց եւ ինձ մեկնեց կարճ գրությունը, որն ինչպես տեսնում եք, գրված է հապճեպ գորշ թղթի կտորի վրա։ «Թրջնի հետ գործը, մենք կարծում ենք, վերջացած է»։ Ձեռնարկության տեր Հատսոնը ըստ տեղեկությունների պատմել է ճանճասպանների մասին ամեն ինչ։ Եկ Փասյանիկներից զգուշացեք։ Պետք է նկատել, որ երբ առաջին անգամ կարդացի այդ նամակը, իմ դեմքին ևս հայտնվեց նույնպիսի շփոթություն, ինչպես հիմա ձեր դեմքին։ Հետո այն ուշադիր կարդացի։ Ինչպես ենթադրում էի, նամակի իմաստը թաքնված էր բառերի հանելուկային կույտի մեջ։ Կարող է դրանք թաքնված էին ճանճասպաններ կամ էկփասյանիկներ բառերի մեջ։ Սակայն այդ մեկնաբանությունը հիմնավորված չէր եւ դժվար թե ինչ-որ բանի հանգեցներ։ Եվ այնուամենայնիվ հակված է այն կարծիքին, որ ամբողջ գործը բառերի դասավորության մեջ է։ Հատսոն ազգանունը կարծես մատնացույց էր անում, ինչպես ենթադրում էի, որ նա այդ նամակի գործող դեմքն էր։ Իսկ նամակն ավելի շուտ բեդոզից էր։ Փորձեցի նամակը կարդալ վերջից, բայց զգուշացեք էկփասյանիկներից բառերի զուգորդումը չոգեշնչեց ինձ։ Այդ ժամանակ որոշեցի վերադասավորել բառերը, բայց ոչ թռչունը, ոչ գործը դարձյալ լույս չսփռեցին։ Հանկարծ հանելուկի բանալին հայտնվեց իմ ձեռքում։ Ես գտա, որ եթե վերցնեմ ամեն երրորդ բառը, ապա դրանք միասին կկազմեն հենց այն նամակը, որը ծերուկ Թրևորին հասցրեց այդ վիճակին։ Պարզվեց, նամակը կարճ էր, արտահայտիչ, եւ այժմ, երբ այն կարդացի ընկերոջս համար, ակնհայտորեն սպառնալիք հնչեց։ Գործը վերջացած է։ Հատսոնը պատմել է ամեն ինչ։ Զգուշացեք։ Վիկտոր Թրևորը դողդոջուն ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Ըստ երևույթին դուք ճիշտ եք, նկատեց նա, բայց դա մահից էլ վատ է, դա անպատվություն է։ Իսկ այստեղ ի՞նչ կապ ունեն ձեռնարկության տերը եւ էկփասյանիկները։ Նամակի բովանդակությանը դրանք ոչինչ չեն ավելացնում, բայց եթե ուրիշ միջոց չունենանք պարզելու համար, առաքողին դրանք մեծ նշանակություն կունենան։ Տեսեք, թե ինչ է գրում նա։ Գործը վերջացած է, եւ այլն։ Շիֆրը տեղադրելուց հետո նրան հարկ է եղել լրացնել դատարկ տեղերը ցանկացած երկու բառով։ Բնականաբար վերցրել է առաջինից եղածը։ Կարող եք հավատացած լինել, որ նա որսորդ է կամ զբաղվում է տնային թռչունների բուծմամբ։ Դուք որևէ բան գիտեք այդ բեդոզի մասին։ Երբ դուք խոսեցիք նրա մասին, հիշեցի, որ դժբախտ հայրս ամեն աշուն նրանից իր արգելավայրում որսանելու հրավեր էր ստանում, պատասխանեց ընկերս։ Այդ դեպքում կասկածից դուրս է, որ գրությունը բեդոզից է, պատասխանեցի ես։ Մնում է պարզել, թե ինչպես էր հաջողվում նավաստի Հատսոնին սարսափի մեջ պահել հարգարժան եւ հարուստ մարդկանց։ Ավաղ, Հոլմս, վախենում եմ, որ նրանց բոլորին իրար է կապել հանցագործությունն անպատվությունը, բացականչեց ընկերս։ Բայց ձեզնից ես գաղտնիքներ չունեմ։ Ահա հորս գրած խոստովանությունը, երբ իմացել է, որ իրենց վրա կախված է վտանգը։ Ինչպես եւ ինձ ասած բժիշկը, դա գտա ճապոնական պահարանում։ Դուք կարդացեք, ես դրա համար ոչ հոգեկան ուժ, ոչ էլ համարձակություն չեմ ունենա։